подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», праграма «Пражскі акцэнт», з вами праз я, Дмітрий Гуркевіч. А на сувязі со мной сёння два палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода», Валер Карбалевіч, Віталій Цыганкоў. Привітання, калегі.
Привітання.
Сёння мы паговорым пра дзве, здавалася б, незвязаныя падзеі. Гэта мігранцкі крызіс на мяжы Польшчы і Беларусі, а таксама крымінальная адказнасць за падпіску на тэлеграм-канал у Беларусі. Хаця здаецца, што сувязь ўсё ж такі некая тут пэўна ёсць. І зараз мы пра гэта паговорым. Спачатку пачнем давайце з мігранцкага крызісу, калегі, таму што якраз учора была навіна пра тое, што здаецца, ў горадні былі затрыманы больш дзясятка, два дзясяткі грамадзян Іраку, якія не мелі пры сабе быццам бы беларускіх візаў, яны былі затрыманы, так разумею, будуць дэпартаваныя. Пазней палякі паведамілі, што ў Беларусі не толькі іракцаў затрымалі, таксама затрымалі сірыйцаў і лібанцаў. З той жа праблемай, так, адсутнасць беларускай візы. У той жа самы час Польша учора пазацвердзіла будаўніцтва адмысловай агароджы з датчыкамі руху, з маніторынгам на мяжы з Беларусю, і таксама пацвердзіла сваё права выдаляць увогуле ўсіх эмігрантаў, якія перакрочваюць, на думку, нелегальную мяжу, без якіх-небудзь, скажам, ільготных выпадкаў. Цяпер такія здараюцца, калі людзі хочуць прасіць прытулак у Польшчы, хаця вельмі мала з іх просіць, бо большасць хоча ехаць у Нямеччыну. Давайте спачатку пачнем з таго, ці сапраўды вось учора пра гэта загаварылі, наш таксама калега рэдакцыйны Валянцін Жданко напісаў пра фактычна ўжо заканчэнне эмігранцкага крызісу, ён таксама як бы звязвае гэта з надвор'ем. Ці вы згодныя з тым, што гэта песня «Эмігранцкі крызіс» сапраўды завяршаецца, ну і так разумею, параза беларускага боку, спадар Валер?
Я б пачакаў першым рабіць такія высновы. Сапраўды, вось тыя факты, якія вы пералічылі, плюс інфармацыя пра тое, што беларускі бок спыніў выдачу візаў і ў тых краінах, з якіх асноўны наплыў мігрантаў Беларусі, і ў аэрапарту Менска. І я думаю, гэта звязана з тым, што мігранты пачалі ствараць праблему для саміх беларускіх уладаў, для самой Беларусі. Калі не ўдаецца іх выштурхаць, выпіхнуць за мяжу, і калі там літоўцы і палякі іх выштурхоўваюць назад, то гэта ўжо стварае праблему для Беларусі. І тое, што вы пачалі затрымліваць этих нелегальных мігрантаў уже беларускія ўлады на беларускай тэрыторыі, кажа пра тое, што гэта пачынае біць па беларускім уладам. Таму тут два варыянта. Ці то сапраўды беларускія ўлады прынялі рашэнне закрыць гэты праект, ці другі варыянт, пакуль узяць яго пад жорсткі кантроль, каб сколькі мігрантаў прыязджае ў Беларусь, і столькі мігрантаў павінна з'явіцца ў памежных краінах. А вось калі гэтая прапорцыя іншая, калі частка з іх застаецца ў Беларусі, то гэта праблема. Вось, таму я не выключаю сітуацыю, што спачатку трэба выпіхнуць тыя, якія ёсць, а ўжо калі гэта ўдасца, тады можна зноў адкрываць гэтыя візы і зноў запрашаць актыўна краінаў блізкага ўсходу, Афрыкі, ў Беларусь. Які з гэтых варыянтаў будзе рэалізаваны, пакуль пытанне.
Віталій, які з бакоў прайграе гэтую мігранцкую вайну?
Я ацэньваю сітуацыю больш радыкальна, я б сказаў, больш адназначна. Я думаю, ўжо можна в пэўным сэнсе канстатаваць такую стратэгічную паразу беларускага боку ў гэтай сёй мігранцкай гібриднай вайне. Паколькі ўжо відавочна, яны не дасягнулі таго, што задумвалі, калі пачыналі гэтую аперацыю. І я думаю, на што было, перш за ўсё, планаванне ў афіцыйнага Менску, на так званыя гуманітарныя матывы, тое, што Еўропа не зможа вось так глядзець на тое, як бедныя нечасныя людзі знаходзяцца недзе на памежнай тэрыторыі, знаходзяцца на межы, там, у лесе, вось, і все гэтыя матывы, на думку афіцыйнага Менску, павінны былі згуляць на, тактыку ці нават стратэгію афіцыйнай Беларусі ў гэтым мігранцкім крызісе. Гэта тут міжволі спамінаецца, я не хачу нікога абражаць, але знакамітая выказывание Ленина про полезных идиотов, и он имел на увазі тих людей на Заходе, которые там подрывают заходнюю либеральную демократию, критикуют ее, и тем самым они работают на руку большевикам. В данном случае, саправды, я, например, бачу тут, находящийся зараз в Варшаве, я бачив телевізійні дебати у польському парламенті, коли було приймалося рішення про протягнення надзвичайного становища у гэтых поміжних регіонах. Дебати були вельми гарячі, і люди виступали з тими ж фотографіями. Люди, скажімо, переважно польська опозиція, лівіця виступала ось супраць гэтага надзвичайного становища. Показывал фотографии несчастных мигрантов. Думаю, вот на это все и различивали белорусские влады. Але чему пролечились? Ну, по-перше, сами по себе литовские и польские улады оказались достаточно жорсткие в этом питании, не поддались на вот спробы, ну, скажем, створить внутренний кризис политический, что в Литве, что в Польше. И большинство их политиков все-таки остались на позициях твердого захования помежных правил, твердого захования помежного закона, не глядячи на певные, ну, скажем, вот гуманитарные причины. С того же польские, ну, скажем, политики, я насколько бачил, они в интервью кажут, что эта их позиция была подтриманная и европейскими политиками, в той же самой немецкими и французскими, я думаю, они в данном случае не хлусят, и махчима, что покуль это, ну так, не дошло до громадской думки, какая может быть вельми подвержена таким, ну скажем, именовито вот гуманитарным мотивам, не на корысть, на вот часом державным интересам, и все-таки покульки в Германии и во Франции, в таких краинах это не стало темой номер один, то, безумовно, я думаю, правда в том, что немецкие и французские политики сказали полякам и литовцам, мы вас подтримываем, только мы не можем про это надто гучно говорить. Ну и тут еще бы один момент, я бы сказал все-таки, чему я так, может быть, выказываюсь про эти гуманитарные мотивы, они, безумовно, важные, але вот эти эмигранты, которые переходят, пробуют перейти белорусско-польскую межу, они все-таки ж люди не ты, яких под конвоем привезли сюда, подарыш там гвалтовно. Это их доброохотная была воля. Конечно, они хотят жить в Европе, але шляхи есть разные. Можно это добиваться методами законными, легальными, а можно так, и они, когда приезжают в Беларусь, они ведают, что робят. Есть информация шматликая про то, что они платят тем лику белорусским ладам, они платят тем самым нелегальным перевозчикам, ну, кто их подводит до межи, кто шукает эти дырки у межи. То бок яны в этом сэнсе не такие невинные овечки, якія, ну, оказались там, не ведаю, гвалтовным чином в белорусских лесах. Гэта, я думаю, так само многие люди разумеют и в Литве, и в Польше, это так само уплывает на громадскую думку.
Так, ну, наивно поверили в обещание, что перейти мяжу будет достаточно просто, что не будет великой складанности. Так само на вина сегодняшнего дня с европейской...
Валера хотел некую реплику дать.
Так, каласка, Валера.
Я думаю, что белорусские улады ставили, так бы мовить, задачу минимум и задачу максимум. Задача минимум – это створить проблемы для соседей. Вот. А задача максимум – примусить европейский звяз уступить у перемовы и поменять порядок дня этих перемов.
Я просто додам, что якраз вот, здається, учора було опубліковано моє інтерв'ю з прес-секретаром міністра-координатора польських спецслужб Станіславом Жариним про те, що Польща не почне розмову з Лукашенком, тому що його, як би умови зрозуміли, він хоче, щоб його признали легальним президентом Білорусі. Для Польщі це неприймально, і нам махчима буде або готовий говорити на неким робочому зроні. Але я просто ще додам до вашого відказу, що ви вже почали відказувати самі, что аккурат сегодня стало известно, что Евразвяз уже рыхтует пятый пакет санкций, он мая быть готов в листопаде. Именно это этот пятый пакет, про его першиню говорил еще у липеня, в конце липеня литовский министр замежных справ, именно это у отказ на этот мигрантский кризис. То бок, фактично Беларусь мало того, что она не здобыла там, скажем, никаких позоров у вынику этого кризиса, она сразу добудет черговый головной боли, это пятый пакет санкций. И все ж таки, господар Валер, я нас добыла. Вы почали говорить про это, про некие задачи минимум и максимум. Ти Беларусь чего-то домоглась.
Ну, я нас створила проблемы соседям. Это треба признать. Мы же того, у той же Польши, это, ну, скажем, не то, что выкликало конфликт, а скажем, подштовхнула к этому конфликту, обострила его. Конфликт между владами и оппозицией исновал, но эта проблема мигрантская еще его усмотрила. Тому, ну и были полные дискуссии и разноголосия в Европейском Союзе. Там резолюция Рады Европы была такая невельми приемная, скажем, для Польши, Литвы и иншего. То бок, ну, пэвные проблемы белорусские влады створили. Але вось примучить Евразвяз поменять парадок дня перамоваў, апярковаць замест праблем, скажам, вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій, пачатак унутрыпалітычнага дыялогу ў Беларусі. Вось гэтыя тэмы, на якія настойваў Еўразвяз, выкінуць, а замест іх апярковаць пытанне мігрантаў у абмен на адмову ад санкцый. Вось гэтая задача, відавочна, не выкананая, больш за то, яна выклікае сапраўды новы пакет санкцый. То бок, мы самі сабе стрэлілі чарговы раз у ногу.
Я думаю, Лукашэнка пераацэніў сваё даўнішняе, скажам, умение капитализации рызыкаў и подвышения ставок. Калі ён дзейнічае по принципу, ну, задумываю анекдота «купи козу», ведаеце, калі у человека не было никаких проблем, купил козу, з'явіліся проблемы, и он приходит здоровенно, то каже «продай козу», и он продал козу, и вот и теперь он счастливый. Так ось Лукашенко комусьці гэту, каже «купите козу» сам своими деньгами, а потом хочет так само ж своими героичными деньгами эту проблему знять и заставаться пераможцем. Такая его тактика, вот она знов-таки тут не спрацовывая. Казалось же, куплено, мигрантский кризис створаны. Гэты люди, ну, тысячи, максимум, десятки тысяч находятся в Беларуси. Наступая холодный час, калі они уже сами навык не пойдут в лясы. Ну, разумеется, все-таки инстинкт самозахования у них есть. Вось. И так ці иначе официальный Минск будет вымушены часовать и назавжды отступить от своей тактики. Вось в таких умах. Так что, вот, повторюсь, он переоценил свое умение створать конфликты и потом их капитализировать.
Другая тема, якую хотел бы зараз закрануть, это криминальная отказность за подписку на телеграм-каналы, которые обещаны официально экстремистскими. В Беларуси больше за 100 таких телеграм-каналов. И по той информации, которая была опубликована, быцем бы поправки, так, постановы, яны предугледживают... Там, ну, дзівная рэч, таму што Губазік сам будзе вырашаць, каго караць, каго не караць. То будзе актыўны падпісчык, так, яго могуць пакараць. Але я хацеў бы ўвогуле атрымаць ад вас каментар, адкуль, навошта і чаму такое штосьці ўвогуле неверагоднае, таму што ну, падпіска на тэлеграм-канал – гэта тое самае, што мець дома майнкамф Гітлера, можна мець выключна для некіх там, скажем, навуковых мэтаў, або ў прынцыпе не забаронены на прадаецца ў краме. Чаму так далёка пашлі ўлады, калі здаецца ўжо ну, сітуацыя пад іхнім кантролем з пратэстамі ўжо шмат месяцаў?
Ну, тут трэба падзяляць розныя рэчы. Пакуль законадаўчых дакументаў, якія прызнавалі падпісчыкаў гэтых тэлеграм-каналаў сябрамі, чальцамі экстрэмісцкай арганізацыі няма. Пакуль ёсць запужванне. Ось гэта інфармацыя на афіцыйным тэлеграм-канале, ну, как бы, паўафіцыйным тэлеграм-канале, які робяць сілавікі. Ось, ну, як бы анансавалі, што могуць быць прынятыя такія законадаўчыя акты. Потым, здаецца, сёння каментарыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, што ось усіх актыўных падпісчыкаў ўжо высветлілі і з імі будуць разбірацца. То бок пакуль дзейнічае механізм запужвання. І ён дзейнічае, таму што як толькі з'явілася вось гэтая інфармацыя, колькасць падпісчыкаў на вось гэтыя самыя тэлеграм-каналы, якія аб'яўлены экстрэмісцкімі, ну, у пэўным сэнсе скарацілася, прычым відавочна. Вось. Так што метады запужвання дзейнічаюць. Ну і калі ўлады ўбачылі, што яны дзейнічаюць, то яны ідуць па гэтаму шляху. Я не ведаю, ці будуць сапраўды прыняты гэтыя законадаўчыя акты, што, дарэчы, выключаць нельга. Таму што даўно ўжо вядома, што некіх межаў, некіх тармазоў беларускіх уладаў няма. Але пакуль што я думаю, што адбываецца пэўны зандаж. Улады запустили вось гэтую пагрозу і паглядзелі, як на яе рэагуюць. Аказалася, што рэагуюць вельмі, скажам так, эфектыўна. Колькасць такіх падпісчыкаў скарачаецца. Ну, будуць думаць, як, якія наступныя крокі зрабіць дзеля гэтага.
Гэтым я дадам, што ў прынцыпе, каб стварыць нейкі там прэцэдэнт або справу адміністрацыйную, ўжо даўно даказана, што людзі, сілавікі прыходзяць у кватэру, проста вешаюць чалавеку там сцяг або на балкон, або на плечы, робяць яму здымак і пазней у судзе сведчыць пра тое, што вось, калі ласка, ён пікетаваў, самі ствараючы такім чынам, так бы падставу для гэтай для гэтага працэсу. Віталі, ці тут гаворка ідзе вось менавіта толькі пра запужванне, на твой думку?
Ну, запужанне це першая, канешне, галоўная мэта, але яна мае на мэце і больш стратэгічныя мэты, у тым сэнсе, што зараз улады взяліся ну, за пабудову такого грамадства, якое нават з савецкім цяжка параўнаць па ступені, скажам, з іх пункту гледжання, вот такой, ну, каб была некая пакорлівасць, каб была нават інфармацыйная пакорлівасць і іншая рэч, што наколькі гэта у ім удасся, у тым ліку, што, напрыклад, калі падпіска, от проста рэпліка, людзі могуць зараз так сябе паводзіць, ну, я ўжо чул такія меркаванні, што проста чытаць гэтыя забароненыя каналы, не падпісуючыся, ты можаш тэлеграме набраць там, умоўны, скажам, Белсат, і прачытаць его, чытаць, але не з'яўляцца падпісчыкам пры гэтым. Вось, это тэхнічна абсалютна не мяняе, але сапраўды, як вы правільна заважылі, калі яны вешаюць сцягі на балконі і фотаграфіруюць, то яны могуць чалавека, якого затрымалі, взяць доступ да яго тэлефона, там пагрозамі ці рэальным гвалтам атрымаць і падпісацца на любы з забароненых каналаў, сказаць, вот ён падпісаны. То бок зараз гэта мы бачым апошні год, што мы назіраем. Спачатку ідуць нейкія абсалютна незаконныя рэпрэсіўныя дзеянні, якія не былі, скажам, ніяк, ну, ніяк апраўданы, абгрунтаваны існуючым заканадаўствам, а потым уже пасля таго, як гэтае дзеянне становіцца практыкай, паколькі не да закону, то пад гэтае дзеянне падводзіцца нейкая нарматыўная база, здавалася бы, самая, ну, неверагодная ранейшая полторы гады год назад. Так што і тут, хаця кінуліся ўсе юрысты даказваць, што гэта нічога не прадугледжана, ну, як правільна сказаў Валера, ніякіх межаў іх немає, яны могуць прыняць такое, ну, не законадаўство, не закон, а некую падзаконны акт, Салмін альбо нават Міністэрства ўнутраных справаў, што гэта сапраўды з'яўляецца вось незаконным. Тут ад іх в этом сэнсе можна сёння чакаць.
Зразумела, што Telegram і ўвогуле сацыяльныя сеткі ці інтэрнэт гэта спосаб як бы камунікацыі паміж людзьмі. Калі, на вашу думку, вось уладам удасца нейкім чынам змінімізаваць вось удзел беларусаў у ўсіх гэтых інструментах, то што тады яны цалкам будуць кантраляваць гэтую сітуацыю, ну, калі людзі будуць баяцца заходзіць у Telegram, або прынамсі зменшыцца радыкальна колькасць чытачоў, людзі не будуць ведаць навіны, і што яны ў разліку ўладаў павінны глыбіць зноў гэтую ўладу, што гэта. Тут два фактычна пытання, так? Ці як гэта паўплывае ўвогуле на камунікацыю ў грамадстве? І чаго даможацца сама ўлада?
Ну, калі глядзець вось сацыялагічныя пытанні, праведзеныя Чатэм Хаус, то там давер да недзяржаўных медыяў дзесьці ўдвая больш, чым давер да дзяржаўных. Вось, і не думаю, што гэтымі захадамі ўлады неяк памяняюць гэтыя суадносіны. Але дамагчыся скарачэння карыстальнікаў вось тых самых Telegram-каналаў, тых медыяў, тых блогаў, якія ўлады аб'явілі, значыць, экстрэмісцкім. Вось гэта цалкам рэальна. Мы ведаем, што скарацілася колькасць спажыўцоў гэтых Telegram-каналаў у параўнанні з тым пікам, які быў мінулы год. Гэта, магчыма, звязана з тым, што адбываецца натуральным чынам дэпалітызацыя грамадства, бо доўга знаходзіцца ў такім палітычна напружаным стане грамадства, цяжка трымаць. Ну, а другое, гэта сапраўды не заўсёды абываць, гатоў прымяняць некія намаганні, каб знаходзіць некія абхадныя схемы, каб выходзіць на тыя сайты, тыя ресурсы медыйныя, якія ў Беларусі блакуюцца. То бок, в принципе, это магчыма, но гэта трэба прыняць некія намаганні. А не кожны чалавек, не кожны абываціль, асабліва якога не вельмі моцна цікавіць палітыка, захоча гэта рабіць. Калі гэта адкрыта, то можна адным клікам выйці на Тутбай, на нашу Ніву, на Свабоду. А калі гэта патрабуе намагання, ну, чалавек можа і не захацець і пераключыць куды-небудзь на які-небудзь канал, дзе некі фільм ці нешта такое больш прыемнае, далёкае ад палітыкі.
Віталь, як ты думаеш, ці удасца забіць Телеграму ў выніку палітызацыі?
Ну, па-першае, падтрымаю думку, што пэўнае, ну, скарачэнне адбылося без рэпрэсій, скарачэнне спажывання незалежных СМІ, тое, што было ў верасні, у жніўні, верасню, кастрычніку 20-го года, там, дзе было, ну, вот берем там Свободу, Белсат, там, где было 500, 300 тысяч неких, то зараз там 100 тысяч, там, где было 50, то зараз 20. Ну, такие соотносины приблизно. На вот нефть, по-моему, два раза скоротился, был миллион на пику, зараз каля, 2 миллиона было зараз каля миллиона.
Меньше миллиона.
Да, да, і гэта до рэпрэсій. Ну, рэпрэсій, калі паб'юлялі іх экстрэмісцкімі, таксама, ўжо, дарэчы, не так радыкальна. Вось, вся гэта шум вакол заявы Губопіка, ён, ну, некалькі тысяч адпісалася. Вось, это абсалютна там невялікі лічбы, всё-таки это невялікі працэнт, 3-5% адпісалася. Тобо, гэта людзі ўжо сталіся, якія ўжо нават не паддаюцца на такія маніпуляцыі. Але в цэлым стратэгія та ўлада, якая, ну, вот як Валера згадал социологию, правда, громадство зараз поделено на там умовно 25% ебатик, из яких там 15% тривалые, ну, а остатние 10% як такие часовые, скажем, кольки уладу любите, там, расхистывать бояться, ці бояться пирамен, вось. И, ну, процентов 40 это процессная частка громадства, такая затятые противники теперешней улады, ну, и тое так званае балота, якое ўладу не любіць, але і штосьці ім не падабаецца ў пратэстнай частцы, альбо штосьці, ну, не гатовы да іх далучыцца, нават, ну, в думках маецца на вазе сваім стаўленні. І вось ўлады ўжо гэта не мяняецца, на ніякія вот іхні прапагандыцкія дзеянні, ну, якія в асноўным накіраваныя там на ўзбуджэнне ненавісці, яны не могуць павялічыць гэтую рэсурсную базу рэжыма, так яны проста ўжо такую задачу не ставяць, іх задача тыя, хто актыўныя, каб не высоўваліся, а тыя, што пасіўныя, каб не долучаліся до актыўных. Вот для этой задачи, сапраўды, не трэба ніякіх там пропаганды там мірнай, а трэба просто запалохвання, трэба, каб ты актыўныя пастаянна іх некім чынам насажаць, каб яны баяліся там зноў-такі выйсці на вуліцы, ці недзе праявіць нездавальнення, ну а каб ты сярэднія балота пасіўныя нават не думалі далучыцца. Вось такая задача зараз ва ўладаў.
Дзякую, вялікі калегі. Я просто нагадаю таксама нашым гледачам, што социальные сетки Рады Свобода не лічатся официально в Беларуси экстремистскими, поэтому подписывайтесь на нас, лайкайте наши видео не только, сочите за нашими сторонками паусюль на всех соцсетках. А я нагадаю, что сегодня моими гостями были Валерий Карбалевич, Виталий Цыганков, политический гражданник Рады Свобода. Для вас в фразе працавал я, Дмитрий Гуневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соусь. Добрый день. Беларусы ў дэпрэсіі. Не засталося ніводнага дзяржаўнага інстытуту, да якога грамадства ставілася лаяльна. Чаканне моцнага эканамічнага крызісу і ў перспектыве ад'езд краіны. Гэта толькі некаторыя вынікі даследавання праблем жыхароў беларускіх рэгіёнаў, якое правёў дырэктар аналітычнага цэнтру новых ідэяў у мінулым сябра перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі Антон Раднянкоў. Добрый день, Антон. Антон, якое ключавое слова ці словы вы бы выкарысталі для таго, каб каротка сфармуляваць сітуацыю ў беларускіх рэгіёнах?
Ну, калі характарызаваць адным словам, то, напэўна, я бы абраў безнадзейнасць. гэта калі апісаць ўсю сітуацыю, якая ёсць у рэгіёнах. Але калі мы пісалі самадаследаванне, то слова, якое часцей я заўважыў, хочацца выкарыстаць, гэта было слова деградацыя. Бо зараз у рэгіёнах адбываецца деградацыя ў прынцыпу ва ўсіх сферах, які там ёсць. Гэта і эканамічныя сферы, сацыяльныя сферы, якасць паслуг змяншаецца, інфраструктуры, заробкі, дзяржаўныя інстытуцыі таксама деградуюць. Да? Бо слова, якое вот, часцей мы выкарыстоўвалі, і я потым яшчэ адно слова глядзеў, каб яго пазамяняць дзесьці, гэта было слова деградацыя.
А деградацыя, безнадзейнасць, ніводнага пазітыўнага слова?
Ніводнага пазітыўнага, і больш за тое. Мы падчас гэтага даследавання праводзілі яшчэ экспертныя фокус-групы. І там настоі былі такія ж самыя. Да? То бок зараз відавочна, што праблема рэгіёнаў робіцца вельмі важнай. Пры гэтым дзяржава таксама гэта разумее. Яна рабіла ж нейкія спробы выратоўваць гэтую сітуацыю. І вось год малой радзімы, нават два гады запар ішоў. І яны ж там абіралі нейкія там рэгіёны, якія яны хацелі там аднаўляць, як, напрыклад, Аршанскі раён. Ось Лукашэнка шмат разоў ездзіў, казаў, што мы тут зараз з пепла яго адбудуем наново, звальняў там цэлыя кабінеты міністраў у Варшаве. Нічога ж не адбылося там, так? Яны потым вызначалі, спрабавалі вызначыць нейкія рэгіёны паскоранага развіцця і гэтак далей. У прынцыпу, усе спробы скончваюцца правалам. Гэта звязана тым, што насамрэч Беларусь не вельмі багатая краіна, каб выцягваць усе рэгіёны. Так? Там назапасілася вельмі колькасць праблемаў. І замест таго, каб абапірацца на тыя рэгіёны, дзе больш-менш сітуацыя не такая кепская, каб там хаця бы развівалася нейкая сітуацыя, паляпшалася да лепшага. Ресурсы альбо проста тонкім слоем падкоўваюцца на ўсё, выніку нідзе не заважна ніякіх вынікаў. Альбо яны закапваюцца на двор аб самыя кепскія, самыя цяжкія рэгіёны, дзе шансаў, в прынцыпе, няма.
Вот на самом початку я выклала некалькі высноваў даследавання. Давайте сфармулюем асноўныя вынікі, пра што яны сведчаць.
Калі казаць пра асноўныя вынікі, там ёсць некалькі асноўных праблем. Першая праблема – гэта зараз, канешне, палітычныя рэпрэсіі. Палітычныя рэпрэсіі адбіваюцца на ўстроі ў грамадстве. У людзей ёсць адчуванне асабістай небяспекі. Гэта бачна і па нашым даследаванням, і па дадзеным Chatham House. Бачна, што людзі чуюць асабістай небяспецы. Гэта, адпаведна, заменшае жаданне нейкім чынам супрацоўніць з дзяржавай. Зменшаецца давер да ўсіх дзяржаўных інстытутаў, людзі проста не давяраюць дзяржаве, гэта бачна па ўсіх даследаваннях. І адпаведна з гэтага у іх з'яўляецца адчуванне, што дзяржава працуе сама для сябе, адпаведна, што яна карупцыйна. Так, то бок растуць адчуванні карупцыі ў дзяржаўных інстытутах унутры. І вось гэты кавалак праблем звязаны з тым, што людзі ўсё менш разумеюць, навошта ім такая дзяржава, і губляюць нейкую сувязь і каштоўнасць ад гэтых дзяржаўных інстытутаў, гэта вельмі важна таксама. Гэта сур'ёзна доўгатэрміновая праблема, якая стварае рызыкі тым ніку не для беларускай незалежнасці, калі беларусы разумеюць, што іх дзяржава не для іх. Калі ў іх няма сувязі з гэтай дзяржавай, у дзяржавы няма сувязі з імі, гэта такія два правільных светы існуюць самі, кожны сам для сябе, і кожны свет баіцца, як бы, ну, там, дзяржава баіцца, нам падумаць, што грамадства думае, што яна хоча, вот самі ў сябе акуклілись, так. Гэта вось першы такой вот кавалак праблем. Другі кавалак праблем, гэта, канешне ж, эканоміка. Эканоміка ўжо даўно з'яўляецца праблемай для рэгіёну па некалькіх прычынах. Першае, відавочна, гэта праблемы з працоўнымі месцамі. Мы бачым, што ў рэгіёнах агромная розніца паміж мінскімі рэгіёнамі, адна з іх, гэта адчуванне магчымасці працаўладкавацца, знайсці працу сабе. У рэгіёнах нашмат горш. Па некалькіх прычынах. Першае, гэта тое, што ў рэгіёнах збольшага дамінуе дзяржаўны сектар. Дзяржаўны сектар, мы самі ведаем, які, ён кволы, ён дэградуе доўгія гады, новых нейкіх прадпрыемстваў не ўзнікае, і, у прынцыпу, адтуль людзі звальняюцца, там у людзей нізкія заробкі. І у рэгіёнах таксама цяжка паўстаць моцнаму бізнесу, так, моцнаму прыватнаму сектару, там цяжка, там гэта малыя гарады, там няма, не заўсёды ёсць дастаткова, як бы, унутраны рынак, так, не заўсёды спрыяльныя умовы. Зараз з рэпрэсіямі, бо праз рэпрэсіі, насамрэч, усе праблемы преломляюцца зараз. За рэпрэсіі у бізнесу не будзе таксама жадання развіваць штосьці ў рэгіёнах, так? І атрымліваецца, ў рэгіёнах проста немагчыма знайсці працу. Калі пачнецца зараз эканамічны крызіс, той же економічний центр «Бюрок» прогнозує його в початку наступного року, так, 22-го. Гэта так само одразу ударить по бюджетным секторам. Там будут звольнения, будут закрываться предприятия, у людей эта проблема только поскорится, увеличится. После працы другая проблема, это, конечно, уж высокие кошты. По высоких коштах нема отрознения помеж Минском и регионами, и там больше половы людей лечат, что кошт вельми высокий, больше 50%. Это такая вот истотная проблема. И третья проблема – это миграция. Зараз миграция больше стычна Минска. Зараз мы бачим с большего политичную миграцию, то есть заезжают те, на кого идет переслед. Але я знову же, как я сказал, с тем часом, как будут с одного боку увеличиваться экономичные проблемы, люди начнут заезжать на по экономичных причинах. Так? То есть после политической миграции нас чекает хваля экономичной миграции, и эта хваля так само закране регионы. Покуль с большего, она закранула Минск, регионы с меньшего. Хотя там разница не такая великая. Кому-то кажут, что в Минску по нашему расследованию больше 54% сказали, что докладно больше людей подшло заезжать за 12 месяцев. У регионах это там каля там 38-40%. Так само великие речи, знаешь, когда походить. То есть это экономичный блок проблем. А третий великий блок проблем – это якость життя, социальная сфера. И там так само, что кепско. Вельми мощно деградує социальная инфраструктура. И жыхары Минска это могут не зауважать. У Минска неплохие дороги, вот метро будовалось с некой хуткостью, там троллейбус снова куплялись. У регионах это все нема. У регионах дороги одна из великих проблем. Вот там нема асфальту давно. И гроши с бюджета не поступали, зараз их и докладно не будет. Ось. Социальная инфраструктура все так само деградует. И другий блок – это социальные послуги. З ним так само робиться все кепско. Ті працівні кадри, які можуть, вони з'їжджають медики, наставників недохоп. Якість цих соціальних послуг так само низька. Ось, в принципі, це три головні проблеми, такі три блоки проблем, які насамперед вельми у негативному сенсі добре сполучають один одного і створюють ось гэту цілком таку депресивну ситуацію, вирішити яку незрозуміло, з якого боку треба підійти до її вирішення.
Антон, я хотела запытаться, вот каким чином вы проводили это доследование, насколько оно репрезентативное, ну, можно брать под увагу ситуацию в Беларуси, репрессии, тиск, страх, свободно выказывать свое меркование. Расскажите про, каким чином это все робилось, про механизм.
Так, как все, напомню, ведут, в Беларуси социология довольно кепская. Именно от того, что провести нормальное социологическое исследование немогчимо в бягучих умовах. Ну, и ранее это не было могчимо. Тому, отповедно, у каждого доследования есть некие замещения. Так? Наше доследование мы проводили сирот его протестной аудитории. Это праза «Народное питание». «Народное питание» – это такая инициатива, которая повстала в конце жнивня, подчас жнивня 2020 года. И спочатку они робили опытания, связанные с политической ситуацией, с выборами. То есть наша аудитория имеет некие значения. Первое – это с большего протеста аудитория, которая проходила опытание. Другий момент – это с большего жихары с высшей эдукацией. Так, у нас в громадстве там каля 40% людей мають высшую эдукацию, у нас доследование каля 70%. Так, там наше доследование не лічить репрезентативным с пункту гледжання белорусского громадства. Так, это вот доследование менавіта ядра протестной аудитории. Але калі мы робили это доследование, мы глядели, наколькі наши проблемы совпадают с дадзенами, с лічбами, с Читэмхаус. Бо Читэмхаус робить доследование городской аудитории. Там мало жихаров, там вёсок. Так, это с большего, там их рассказывали. Мы с параноловой зимой бачили, что в этой, в принципе, совпадают. И потом мы робили, ну, совпадают проблемы. Так могут там быть отрознены в личбах, как раз таки. Але головные проблемы, они задаются ты ешь. И мы это все еще наши тезисы, наши личбы, мы проверяли на экспертных фокус-группах. Мы проводили несколько фокус-групп с экспертами из региона, с экспертами по регионам, с третьего сектора, с экспертами, которые отказываются региональное развитие. Мы вот с ними все наши тезисы проговаривали, показывали и тестировали на их, как бы, и оно как раз-таки сейчас получалось. Вот.
Вы казалі пра адрозненне, ўжо пачалі гаварыць адрозненне жыхароў рэгіёнаў і жыхароў сталіцы. Ну, вот то, што пра што вы казалі, што ў сталіцы пачалася міграцыя, ў рэгіёнах яна неўзабаве можа пачацца у такой жа ступені масавай, як і ў сталіцы. Якія яшчэ адрозненні можна вылучыць?
Ну, напрыклад, самае вялікае адрозненне было ў успрыняцці рэпрэсій. У Мінску мы праводзілі гэтае даследаванне ў сярэдзіне лета. Тады яшчэ ў рэгіёнах не пачаліся, тады толькі пачыналася хваля рэпрэсіі супраць рэгіянальных медыя. І мы тады ўжо разумеем, што насамрэч рэпрэсіі пойдуць глыбей. Бо самае вялікае адрозненне той мовы было паміж Мінскам і рэгіёнам успрыняцці рэпрэсій. Так, там, больш 90% Мінску казалі, што ўлады моцна пераследуюць людзей, якія з імі не згодны. Так, у рэгіёнах там гэта было там, каля 50%, калі не памыляюся. Вось, але потым мы пабачылі, што насамрэч рэпрэсіі пайшлі ў рэгіёны, і вось апошні там месяц-паўтары мы бачым, што вельмі шмат актывістаў затрымлівалі у рэгіёнах працоўных, некрытычных экспертаў там затрымлівалі з тых, з кім мы праводзілі фокус-групы. Вось, тому рэпрэсіі пайшлі глыбей, і я думаю, тому гэтыя лічбы будуць неяк таксама набліжацца адна да адной. Вось, апроч гэтага, вось гэтыя працоўныя моманты, так, што розніца ў успрыняцці, наколькі цяжка знайсці працу. Потым гэта тычыцца яшчэ сацыяльных, так, от, сацыяльная інфраструктура, як я казаў, якраз такі ў жыхары рэгіёну, куды больш не задаволены сацыяльнай інфраструктурай. Вось, гэта цяма зразумела, Мінск багаты горад. У Мінску, Мінск сам дае грошы ў рэспубліканскі бюджэт. Рэгіёны збольшага, ну, там вялікая доля датацыі яны атрымаюць, там 30% бюджэту, да 50% даходзіць датацыйнасць у некаторых рэгіёнах, так? І бюджэт, калі будзе рабіцца меншым, то і датацыі яны будуць атрымаць гэтыя рэгіёны менш, і адпаведна яны будуць менш выдаткаваць. А ў Мінску гэтыя праблемы прыйдуць у апошнюю чаргу, бо Мінск ўсё роўна прыбытковы горад, у Мінска ёсць свой уласны бюджэт, які ён сам напаўняе і сам можа выдаткаваць грошы. Так. Таму ў Мінску гэта будзе бачна ў апошнюю чаргу, тое ж стычна і з працай. Калі пачнецца эканамічная праблема, у людзей у рэгіёнах будзе дзве мадэлі паводзіна. Першыя яны будуць ехаць у вялікія гарады і ў Мінску ў першую чаргу. Альбо за мяжу. Так, то бок тых, хто не гатовы ехаць за мяжу, пойдуць у Мінск, і мы пабачым насамрэч прыток. Таму, от, напрыклад, зараз не бачна вялікіх падзенняў коштаў на кватэры ў Мінску. Па некаторых прычынах, так, от, там Сергей Чал казаў, што некаторыя там дастаюць грошы, якія іх там былі за наш купляць кватэры, не толькі таму. А таму, што насамрэч людзі, якія шукаюць працу ў рэгіёну, яны будуць ехаць у Мінск, і ў Мінску гэтыя ўсе эфекты будуць бачныя ў апошнюю чаргу.
Ці можна параўнаць адчуванне настрою людзей у рэгіёнах з тым, што было год ці два таму, і наколькі істотна змянілася атмасфера ў грамадстве за гэта 2020-2021 год? Ну, напэўна, ў вашым даследаванні нейкая рэтраспекцыя была, калі вы з людзьмі кантактавалі.
Вот прямо как поравнать по лишбах, у нас были некоторые, да, вот пытания мы задавали, как вы лечите, изменилась ситуация за прошлые 12 месяцев, у нас были такие пытания, и там повсюду погоршение было бачно. С миграцией бачно, что больше кошты выросли, больше працу находить в вор, чтобы не было, в принципе, аниводного, некой там аниводного накирунку. Это было бачно и в наших экспертных фокус-группах. То бок, у прынцыпу, усе кажуць пра пагаршэнне. Гэта тычыцца розных рэчаў. Мы размаўлялі шмат з кім з экспертаў па рэгіёнах. І калі раней ўсё-такі былі нейкія спробы, запускаліся нейкія праекты, так? Нейкія праекты фінансаваў Еўрапейскі Саюз, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця фінансаваў новыя масты. Напрыклад, у рэгіёнах праблемы з мастамі, так? На 21 год было запланавана адрамантаваць 16 мастоў за грошы Еўрапейскага банка рэканструкцыі развіцця. Еўрапейскі банк ЕБР сышоў, не падтрымлівае ў Беларусі праекты, у ўладаў грошаў на масты гэта няма. Яны просяць грошы Еўразійскага банка развіцця, ён пакуль гэтыя грошы не даў. Всё, няма сацыяльнай інфраструктуры, так. І шмат якіх іншых праектаў, які Еўрапейскі Саюз, напрыклад, фінансаваў, іх цяпер у рэгіёнах няма. І гэта ж праблема не тым, што масты не з'явіліся. Гэта ж комплексная праблема. Пагаршаюцца нават чалавечыя кадры. Людзі нават у тых жа выканкамах, якія раней хаця б ездзілі на захад, бачылі, як гэта адбываецца на захадзе. мелі нейкі досвід хоць узаемадзеяння з прадстаўнікамі еўрапейскага союза, яны хаця б маглі паглядзець, як гэта там, якія там каштоўнасці, якія там прынцыпы працоўны. Былі нейкія людзі ў рэгіёнах, якія гэта ўсё арганізоўвалі, якія гэтым займаліся. Гэта ўсё знікае. Вельмі моцна пагаршаецца нават чалавечы капітал, менеджэрскія магчымасці ў рэгіёнах, бо зараз няма дзе працаваць, людзі тут з'язджаюць, бо там проста няма чым займацца. І гэта таксама вялікая беда. Бо калі нават пачнуцца пазітыўныя змены, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця вернецца, а ці з'явяцца там людзі, якія могуць па-ангельску з кімсьці скантактавацца і пра гэта дамовіцца. Правесці там, от, зарабіць ось гэта вялікі інфраструктурны праект. Іх там не будзе. І гэта зойме годы, каб іх там вырастіць, каб яны там спелі, навучыліся. Гэта зойме 1, 2, 3, 4 гады. Да? Гэта не будзе хутка. І ось у гэтым праблемы. Бо адбываецца деградацыя чалавечага капітала, а калі деградуе чалавечы капітал, то там і не магчыма развівацца эканоміка. Там не можа паўставаць сур'ёзны там конкурэнтаздольны бізнес, так? І гэта тычыцца розных сфераў. Напрыклад, раней от парк высокіх тэхналогій быў гонарам Беларусі, так? І ў ім былі планы нейкія ісці ў рэгіёны. У прынцыпу там у абласных цэнтрах было не так мала айцішнікаў, но зараз эти кампаніі з'язджаюць. І гэта таксама не будзе паўставаць, не будзе паўставаць ўжо нават маленькі інавацыйны бізнес у рэгіёнах. І вось гэтыя праблемы, яны все ідуць праз прызму палітыкі, і паўсюль гэта негатыўныя фактары.
Частка даследавання прысвечана экалагічным праблемам, ну, пры тым, што іх важнасць крыхода ішла на другі план на фоне рэпрэсій, на фоне палітычнага крызісу. Якія асноўныя высновы вы зрабілі?
Так, гэта, ў прынцыпу, зразумела, чаму экалагічныя праблемы адышлі на другі план, бо калі цябе б'юць, у цябе няма грошай, каб купіць ежу, а кошты ўсе высокія, то, напэўна, ты можаш пажыць з кепскім паветрам, так? Ось, але ты не менш, гэта тое, што ўплывае таксама на якасць чалавечага жыцця. Там праблем некалькі. Каля 60% сказалі, што сярод галоўных экалагічных праблем гэта выкіды прамысловых прадпрыемстваў. Гэты праблемы больш релевантны і датычны вялікіх гарадоў, чым больш вялікі горад, тым больш там прамысловасці, тым больш там брудных выкідаў. Пасля гэтага амаль столькі ж там 56% пазначылі праблемы з выкідамі ад аўтамабільнага транспарту і 47% гэта вырубка дрэваў. Ось. Тут важна, што адзначыць, што насамрэч у большасці абласных гарадоў былі канфлікты, звязаныя з новымі, і не толькі абласных, так? Мы вот за апошні там 5 гадоў дзесьці у Беларусі была прямо така ж серыя гэтых гарадскіх канфліктаў, звязаных з новым прадпрыемствам, так, які тут акумулятарны завод у Брэсце, Омск Карбон у Магілёве, Светлагорскі цэлюлозны камбінат, так? Вось гэта рэчы адбываліся, паўсюль гараджане нейкім чынам спрабавалі іх абараніць. Дзесьці нават падавалася даволі паспяхова, як, напрыклад, брэсцкая кампанія. Але ўрэшце-рэшт усе гэтыя брудныя прадпрыемствы так ці інакш былі адкрыты. І гэта былі тыя моманты, тыя сітуацыі, якія стваралі на мясцовым узроўні мясцовыя канфлікты. Так? Не які нацыянальны канфлікт, а менавіта мясцовы. Ну, зноў жа, зараз прадпрыемства будзе адкрывацца новых менш, таму, напэўна, гэтых канфліктаў будзе менш.
Так, такія драматычныя вынікі вашага даследавання. І праўдападобна, што вот у выніках мае быць зацікаўленая ўлада, каб ведаць слабыя месцы, найбольш балючыя праблемы для грамадства. Вы гаварылі ўжо, што яна ўсведамляла мінулыя гады і спрабавала нешта зрабіць. А ці ёсць у вас адчуванне, што цяпер улады уяўляюць вось гэты дэпрэсіўны стан грамадства ў рэгіёнах і нешта спрабуюць з гэтым рабіць, ну, не рэпрэсіўнымі метадамі, а каб выправіць сітуацыю?
А гэта ж адна з галоўных праблемаў. Улады не разумеюць, у чым палягае іх праблема. Яны лічаць, што ўсе вінаваты БЧБшнікі, экстрэмісты і тэрарысты, якія нечакана з'явіліся ў ўсёй краіне. А насамрэч грамадства дэпрэсіўна з-за таго, што ў іх проста жыццё кепскае. І што гэтае жыццё робіць кепскім з кожным годам. У рэгіёнах у людзей няма адчування, што наступны год будзе лепш. Яны чакаюць, што наступны год будзе горш, і проста думаць, як гэты год выжыць. І насамрэч, вось гэтая сітуацыя з рэгіёнамі. У рэгіёнах жыве 7 мільёнаў чалавек. Мінск гэта толькі 2 мільёны. 7,5 мільёна жыве ў рэгіёнах, і яна насамрэч стварае фундаментальнае напружанне ў грамадстве, якое і не дазволіць вырашыцца бягучым палітычным крызісу, бо яно ўсё было звязана. Вось гэты мінулыя выбары, яно ўсё было насамрэч палітычным праяўленнем тых глыбокіх эканамічных праблем і таго, што Беларусь прыйшла ў тупік свайго развіцця насамрэч. і спрабуючи ось гэтымі неверагоднымі рэпрэсіямі, улады нічога не могуць зрабіць насамрэч з рэгіянальнымі праблемамі. Бо ў першую чаргу там все палягае праз моцную эканоміку. У канцлагера немагчыма будаваць моцную эканоміку без знешніх інвестыцый, без актыўнага бізнесу. Калі ты пад санкцыямі, цей бюджэт змяншаецца з кожным годам, немагчыма гэта праблема выправіць. І тое, што мы не закранаем нашым даследаванням, гэта таксама важна, пра што кажуць іншыя эканамісты. У гэтым годзе ўлады рапартуюць пра тое, што ВУП расце, дзякуючы таму, што ў ўсім свеце адбываецца постковіднае аднаўленне эканомікі. Таму у нас расце экспорт, але праблемы там у іншым. Людзі не адчуваюць гэтага. Да людзей гэта не даходзіць. І гэта таксама стварае вось гэты два паралельныя светы, дзе міністр эканомікі рапартуе, што ў нас у гэтым годзе перамога, міністр фінансаў кажа, што ў нас пазітыўная сальда ў гэтым годзе, а людзі глядзяць на свае кошты, якія выраслі, як ўжо зараз інфляцыя на афіцыйныя б'е рэкорды. Яны бачаць адваротна, яны не бачаць ніякіх перамогаў, у іх асабістае жыццё працягвае пагаршацца, а старыя бачаць, яны бачаць нейкі паралельны свет, які ўвогуле з імі не звязаны. І вось гэта стварае вось гэты вельмі небяспечны разрыў паміж грамадствам і ўладамі. І вот як яго вырашаць, гэта праблема на доўгія гады, нават калі адбудуцца нейкія пазітыўныя змены, ўсё роўна гэтую праблему не будзе так проста вырашыць.
Дякую вялікі. Гэта быў дырэктар аналітычнага цэнтру новых ідэй, у мінулым сябра перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі Антона Раднянкоў, які праводзіў даследаванне праблем жыхароў беларускіх рэгіёнаў. І калі ў некалькіх словах сфармуляваць асноўныя высновы, то гэта будзе безнадзейнасць і деградацыя. Дякую вялікі, да пабачэння.
Дякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, это Львоў. Праўда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. на паўднёвы ўсход ляжыць краіна Росія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Росія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе, словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў, значыць Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматыі, азійскую і еўропскую, срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведнай эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та якаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, па што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.